ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ዝኸበረ ሰላምታ ናብፃሕኹም ክቡራት ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ እስቱድዮ 18 ኣለና። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። መደብ ምስንባትን ናብ ማሕበረሰብ ምፅምባርን ተዋጋእቲ ነበር ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩሎ ካብ ክልል ትግራይ ንሎሚ ንናይ መቐለ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ንኮኑ ተመራፃይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተመዘዙ ማት ጌትስ እውን ክንዛረበሎም ኢና። ካብ ሓሊፍና ንኒጀር ክንወስደኩም ኢና። ሽልማት ነፃነት ሚድያ ንዝተቐበለት ሓንቲ ጋዜጠኛ ገለ ክንብል ኢና ብዛዕባ። ካብኡ ሓሊፍና ኣብ ኣፍሪካ ድሕረ ምርጫ ህውከት ኣመልኪቱ ሓደ ኣኼባ ተሰላሲሉ ኣሎ፣ ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ኢና። ስሩዕ መደብና መናእሰያት እዩ። ንኣስመራ ክንወስደኩም ኢና። ንተቐዳደምቲ ብሽክለታን ኣሰልጠንትን ብዛዕባ ሓደ ውሩይ ተቐዳዳማይ ብሽክለታን ፅሉኡን ዝምልከት ካብ ኣስመራ ንመደብ መናእሰ ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከምቲዮም ስዩ ዕለታዊ ዜና። ኣብቲ ዝመፅእ ወርሒ ጥሪ ኣብ ሶማልያ ዝምደብ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተልእኮ ሰላም ዝሳተፋ ሃገራት መነመን ምዃነን ገና ከም ዘይተወሰነ ሕብረት ኣፍሪካ ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ባንኮሌ ኣዶየ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ተልእኮ ክሳተፋ ዝደልያ ሃገራት ሕቶአን ኣብ ምቕባል ኢና ዘለና ኢሉ፣ ገና ኣብ መስርሕ ኢና ዘለና ሕቶ ምስ ዘቕርባ ሃገራት ከምኡ እውን ምስ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ንማኸር ኣለና ኢሉ ብምስዓድ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ሓደ መረዳድኢ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራማ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ሞቃዲሾን ምስሰሓሓብ እናዓረገ እዩ ክመፅእ ፀኒሑ። ሚኒስትር ምክልኻል ሶማልያ ዓብዱልቃድር መሓመድ ኑር ኢትዮጵያ ንሉዓላውነትን ሓድነትን ሶማልያ ትጥሕስ ስለ ዘላ ኣብቲ ኣትሚስ ዝበሃል ሓድሽ ተልእኮ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ክትሳተፍ ኣይክፍቀደላን እዩ ምባሉ ይዝከር። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቢያት ጌታቸው ብወገኑ ሃገሩ ኣንጻር ኣልሸባብ ምውግኣ ክትቅፅል እያ ኢሉ ነይሩ። ከም ፀብጻብ እስክንድር ፍርያው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ቮልከር ተርክ ካብ ኬንያ ተጨውዩ ኣብ ኡጋንዳ ዝተኣስረ መራሒ ተቃውምቲ ኡጋንዳ ኪዛ ቢስጀ ክፍታሕን ኩነታቱ ክምርመርን ፀዊዑ። ኪዛ ቢስጀ ዝሓለፈ ቀደም ኣብ ኬንያ ተጨውዩ ብሓይሊ ናብ ኡጋንዳ ምስ ተወስደ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ። መንግስቲ ኡጋንዳ ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ሒዙን ኣንጻር ሃገራዊ ፀጥታ ይሰርሕ ነይሩን ዝብል ክሲ መስሪትሉ ዘሎ ሓደ እዋን ሓኪም ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሶቪኒ ዝነበረ ወዲ 68 ዓመት ቢሲጀ ኣብ ውድድር ምርጫ ካብ ዝኣቱ ንዳሓር ዕላማ መጥቃዕቲ መንግስቲ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ። እቲ መራሒ ተቃወምቲ ኡጋንዳ ምስ ካልኣዩ ካብ ኬንያ ተጫውዮም ተወሲዶም። ንሱ ወታደራዊ ኮሎኔል ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ግን ናብ ሲቪል ስለ ዝተቀየርኩ ጉዳይ ኣብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ክረኣየ የብሉን ዝብል መጎተ ኣቕሪቡሎም። በዓልቲ ቤቱ ዊኒ ቢያኒማ ዳይረክተር ሕብረት ሃገራት ጉዳይ ኤድስ ክትከውን ከላ ነቲ ማእሰርቲ ሰብኣ ኣብ ኤክስ ዘፍለጠት በዕላ እያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነተንያሁን ሚኒስትር ምክልኻሉ ዝነበረ ዮዋቭ ጋላንትን በቲ ኣብ ኩናት ቃዛ ፈጺሞምዎ ዝበሎ ገበናት ኩናትን ጸረ ሰብኣውነትን ተኣሲሮም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ኣይሲሲ ኣብቲ መግለጺኡ ንሰባት ብምጥማይ ገበና ጸረ ስብና ብምፍጻም ከምኡውን ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ብምፍጻም ገበነኛታት ይኹም ኢልዎም ኣሎ። እስራኤል ኣባል ኣይሲሲ ኣይኮነትን ነተንያሁን ጋላንትን እውን ቅጽበታዊ ማእሰርቲ ኣይጽበዮምን። እንተኾነ ግን ናብ ካልኦት ሃገራት ክገሽ ከለዉ ከም ሕቶ ክላዓል ይኽእል ይብል ጸብጻብ ድምፂ ኣሜሪካ። ነተንያሁ ነቲ ብኣሲሲ ዝተመሓለፈ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኮኒንዎ ኣሎ። ኣብ ባኩ ኣዘርባጃን ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ለውጢ ክሊማ ዝተዛረበ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ስምምዕ ዘይምብጻሕ ሓደጋ ኢሉ፣ ናብ ስምምዕ ክንደፍእ ኣለና ዝበለ ጉተረስ ሕጂ እውን መራሕቲ ካብቲ ዝፀንሖም መርገፅ ፍንክት ዘይምባሎም ዘሕዝን ኢሉ፣ ነተን ብለውጢ ክሊማ ዝተሃስያ ድኻ ሃገራት ብገንዘብ ናይ ምድጋፍ ዕላማና ንምትግባር ድማ ቅሩባት ክንከውን ኣለና ኢሉሎም ኣብ መወዳእታ። ሎሚ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ መካይን ተጓዓዝቲ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ብውሕዱ 38 ሰባት ክቕተሉ ከሎ 29 ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ገሊፆም። ብመሰረት ፀብጻብ ሮይተርስ ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ሓንቲ ኣደ ምስ ቆልዓ ይርከብዎም። ኣብቲ ምስ ኣፍጋኒስታን ዘዳወብ ከባቢ ኣብ መንጎ ሽዓን ሱኒን ሙስሊም ናይ መረት ምስሕሓብ ፀንሐ ክኸውን ከሎ ነዚ ናይ ሎም መጥቃዕቲ ግን ሓላፍነት ዝወሰደሉ የለን። ፕሬዚደንት ፓኪስታን ኣሲፍ ዓሊ ዘርዳኒ ነቲ ኣብ ልዕሊ መካይን ጋሾ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኮኒንዎ ኣሎ። ሓፈሻዊ ዜና ብዝፍፀም
ዕለታዊ ዜና ስሚዕናኩም ክቡራት። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ቀዳማይ ምዕራፍ ፕሮግራም ምፍታሕ ዕጥቂ ምስንባትን ምሕዋስን ተዋጋእቲ ነበር ሎሚ ኣብ መቐለ ጀሚሩ ኣሎ። ቀዳማይ ትኩረት ዝረኽባ ደቂ ኣንስትዮን ጉድኣት ኣካልን ከም ዝኾኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ሎሚ ዝተሳለጠ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር እግሪ ምትካል ኢትዮጵያ ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ ሞኩርያ፣ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑን ተረኪቦም ነይሮም። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ኣፅብሃ።
ሎሚ ሓሙስ 12 ሕዳር 2017 ዓ.ም ነበር ተዋጋእቲ ብዕሊ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ማእኸላት ተሃድሶ ናይ ምእታው ስራሕቲ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩ። ኣብዚ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ኢትዮጵያ ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ ሞኩርያ ናብ ማእኸላት ተሃድሶ ዝኣቱ ነበር ተዋጋእቲ ን6 መዓልታት ዝኣክል ስልጠና ከም ዝውሃቦም ሓቢሮም። ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዕጡቃት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ 4 ዋርሕ ከም ስር ተዛሪቦም
የመጀመርያው ዙር 75,000 የሚሆኑ
ኣብ ቀዳማይ ዙርያ 75,000 ዕጡቃት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ዝፍፀመሎም ብወገን ክልል ትግራይ ዝተፈለዩ ኣለው። እዚ ሰነድ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካን ዘተረጋገፀ ሰነድ እዩ። ሎም ሞዓንቲ ድማ ተረኪብና ኣለና እዮም ኢሎም ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ንደቂ ኣንስትዮን ንጉድኣት ኣካልን ቅድሚት ከም ዝተዋሃበ እቶም ምክትል ኮሚሽነር ተዛሪቦም። ካብ ተራ ተዋጋእቲ ክሳብ ማዕርግ ጀነራል ዘለዎም ድማ ኣብዚ ዙርያ ከም ዝተካተቱ ሓቢሮም። ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ብጊዶም ህዝብን ኣመራርሓንቲ ክልል ዓርሱ ንምክልኻል ናብ ኩናት ከም ዝኣተወ ብምዝኻር ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣት ክትግበር ድልዋት ኢና ኢሎም።
ስምምዕ ደቡብ ኣፍሪካ ክፍፀመ ኣለዎ እንትንብል እታ ስታትስቲኮ ኣንተ ተተኸቢራ ጥራሕ እዩ ሕጂ እዚ ውዕሊ እዚ ክንፍፅም ከለና ዕጥቅና ክነረክብ ከለና ይዳኣር ቃል ኣቲና ኢና ክንፍፅም ኢና እንትን ከለና ሓራ ዘይወፅእ ህዝቢ ኣሎ። ጸለምትን ወሰናወሰን ራያን ብፍላይ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሰቃይን ኣብ ጸልማትን ፈቐዶ ሱዳን ፈቐዶ ማእኸል ዓዲ መፅኢ ተፈናቂሉ ዝደፍኦ ዘሎ ሂወት ዓለም ነራእዮ ፀማም እዝንዝሃቦ
ሰብ ሃፍትን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩን ተወለድቲ ትክልል ዕጥቂ ፈቲሖም ናብ ሕብረተሰብ ንዝሕወሱ ነበር ተዋጋእቲ ንክሕግዙ ፀዊዖም እዮም። ሎም ማዓንቲ ዕጥቂ ረኪቦም ናብ ማእኸላት ተሃድሶ ካብ ዝኣተወ ሓደም ኣማኑኤል መለስ
ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ደስ ኢልና ኣብዚ ንሃገርና ኢልና ወፂእና ካብቶም ዘለዎ ተቐኒስና ያው ብደስታ ተቐቢልና ንወፅ ኣለና ማለት እዩ። መጀመርያ ውስል ዓለም ኢና ነርና ካብኡ ኩነታት ተፈጠረ ናብ ዝኣትና ኣለና ተቕነታት ሕዚ ከዓ እቲ ወዲና እቲ ዲዳር መፂልና ኣሎ ጉቡና ፈፂምና ያው ንወፅ ኣለና። ሕዚ ከዓ ያው ናብራና ክንመርሕ ዝነበርኮ ስራሕ ክምለስ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ።
ንነፍሲ ወከፍ ዕጥቂ ፈቲሖም ናብ ሕብረተሰብ ዝፋነው ነበር ተዋጋእቲ ፈላማይ $800 ቀፂሉ ድማ $1,000 ንመጣየሺ ከም ዝወሃቦም ኣብቲ መድረክ ተገሊጹ እዩ። ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተጣየሸ ተግባራውነት ስምምዕነት ሰላም ዝከታተልን ናይ ዝቆፃፀርን ልኡኽ መራሒ ሜጀር ጀነራል ስቴፈን ራዲና እቲ ናይ ሎም ዓንቲ ፍጻመ ናይ ቅድሚ ሓዚ ዝተተግበሩ መቐፀልታ ብምዃኑ ኣገዳሲ እዩ። ሎም ዓንቲ ከም ዝረአናዮ ማእኸል ውቕትን ፎኮስትን መሳርሒ ኩናት ነበር ተዋጋእቲ እንተረክቡ ተዓዚብና ኣለና። ከም ዝተገለጸ ቀፂሎም ናብ ማእኸላት ተሃድሶ ክኣትዉ እዮም። እዮም ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማታት መቐለ ዕዳጋ ሓሙስን ዓድዋን ማእኸላት ተሃድሶ ከም ዝተሰናድኡ ዝገለጹ እቶም መራሒ ጉጅለም ተወሰኽቲ ክልተ ማእኸላት ድማ ይሰናድኡ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
እዚ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንቅጽል፣ ዝተማርፁ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንናይ ነዊሕ እዋን መሻርክቶም ሪፐብሊካዊ ኣባል ቤት ምሁር ኣሜሪካ ማት ጌትስ ንዝለዕለ ስልጣን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ከም ዝመዘዝዎም ይዝከር። ካትሪን ጂፕሰን ዘዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ጌትስ ናይ ቀረባ መሻርክቲ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እዮም። ንሶም ንትራምፕ ከምዚ ክብሉ ገሊፆሞም
ነይሮም።
ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ክብል ኣይክእልን።
ሪፐብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ነበር ማት ጌትስ መሊሶም ኣቓልቦ ስሒቦም ኣለዉ። ሕዚ ግን ናይቲ ሃገር ሕፁይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣኽባሪ ሕጊ ንምዃኑ እዩ። ገለ መሳርሕቶም ይንእድዎም። ሪፐብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ራልፍ ኖርማን
በሊሕ ሰብ እዩ። ድሕረ ባይትኡ ሕጊ እዩ። ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እየ ኢሉ ኣይፈርሕን። እቲ ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝገበሮ ዘድንቕ እዩ።
ኮሚቴ ስነ ምግባር ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ጌትስ ዝተፈላለዩ ክስታት ገበን ምርመራ የካይድ ኣሎ። ጌትስ ንቶም ክስታት ነፂጎሞም እዮም። ብዙሓት ኣባላት ቤት ምኽሪ ግን ንሚኒስትሪ ፍትሒ ክመርሑ ብቕዓት እንተሃልይዎም ስኽፍት ኣለዎም። ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሰነተር ክሪስ ኩንስ ከምዚ ይብሉ።
ብውልቀይ ዘይፈልጦ ኣባል ቤት ምኽሪ ጌትስ ሓያል ደጋፊ ፕረዚደንት ትራምፕ ብምዃን ጽቡቕ ስም ዝሓዘ እዩ። ከቢድ ኣበሳ ምፍጻሙ እውን ዘተኣማምኑ ክስታት ገጢምዎ እዩ።
ንኣርባዕተ ናይ ስልጣን ዘመን ኣባል ኮንግረስ ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣባል ኮሚቴ ኣገልግሎት ሰራዊትን ብምዃን ኣገልጊሎም እዮም። ጌትስ ካብ ዓቐን ላዕሊ ወፃኢታት መንግስቲ ፈቒዱ ብዝብል ንመሪሕነት ኣፈ ጉባኤ ነበር ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኬቭ ማካርቲ ዝበድሁ ነይሮም። ጌትስ ስልጣን ማካርቲ ንኸብቅዕ ናይ ኣሰራርሓ ከይዲ ተጠቒሞም ታሪኻዊ ድምፂ ክወሃብ ገይሮም። ንርእሶም ሊበርታርያን ህዝበኛ ኢሎም ዝገልጹ ጌትስ ኣብ ናይ ፍሎሪዳ ወረዳ ሓደ ኣብቲ ሃገር ካብ ዘለዉ ናብ ሪፐብሊካውያን ዘዘንበሉ ተገይሮም ዝቝጸሩ እዮም። ወናኒ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኢላን ሞስክ ኣብዚ ሶሙን ንጌትስ ንኢድዎ ማርቴሎ ፍትሒ ክብል ጸዊዕዎም ኣሎ። ሪፐብሊካውያን ዝርከብዎም ብዙሓት ሴነተራት ግን ብዛዕባ እቶም ክስታት ተወሳኺ ሓበሬታ ከይረኸቡ ከጽድቕሎም ሰጋእ መጋእ ይብሉ ኣለዉ። ክሌር ፊንክልስተይን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፐንስልቫንያ ፕሮፌሰር ሕጊ እያ።
ኣብ ኣሜሪካ ዝለዓለ ስልጣን ሕጊ ብሓደ ከቢድ ገበን ምፍጻሙ ዘካትዕ ሰብ ክትሓዝ ከሎ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ዋላ እኳ ብገበናይ ከሰስ እቲ ሰነት ባህርኡ ካብ ስነ ምግባርን ሕግን መኣዝን ኣብ ግምት ክእትዎ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ባህርኡ ብስሩዕ ይከሰስ ኣይከሰስ ብዘየገድስ
ሴነት ኣሜሪካ ኣብ መጀመርያ ዝቕጽል ዓመት ኣውሮፓውያን ንሕፀ ጌትስ ክርዮ እዩ ይብል ጸብጻብ ካትሪን ጂፕሰን።
ድሕሩ ዝመጸና ሪፖርት ኣሎ። ንሕሉፍ ታሪኾም መርመራ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ማት ጌትስ ካብቲ ዝተሓፀሉ መዝነት ዋና ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝሰሓቡ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኒጀር ክወስደኩም። ነፃነት ፕረስ ብድሆ ኣብ ዘጋጠሞ ኒጀር ትነጥፍ ጋዜጠኛ ሳሚራ ሳቡ ምልክት ተፃዋርነት ወይ ፅንዓት ኮይናኣላ። ንሳ ሽልማት ዓለም ለኸ ነፃነት ፕረስ ብምቕባል ንዝገበረቶም ስራሕቲ ድማ ኣፍልጦ ረኺባኣላ። ሪፖርተር ንዓብዱልራዚቅ ዕድሪስ ካብ ንያመይ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ። ምንያ ሒዛቶላ
ኣብ ኒጀር ንሰበስልጣን ሓቂ ምንጋር ከቢድ ዋጋ ዝኽፍል እዩ። ጋዜጠኛ ሳሚራ ሳቡ ዝኸፈለቶ ዋጋ ከዓ ምንክልባት ማእሰርትን ምፍርራህን እዩ። ግን ንሳ በዚ ተስፋ ኣይቆረፀትን። ሳሚራ ብመንግስቲ ዝፍፀሙ ምጥፍፋኣት ብዝምልከት ጸብጻባት ብምቕራብ ትፍለጥ። እዚ ከዓ ዒላማ ገይርዋ እዩ። ግን ነፃ ፕረስ ነቲ ሃገር ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብዚ እዋን ከም ዘድልያ ሳሚራ ትገልጽ።
ነፃ ፕረስ ንንጀር ጥራይ ዘይኮነ ዘድልያስ ንሓንቲ ኣብ ዓለም ለኸ ብስኒት እትነብር ሃገር ነፃ ፕረስ ንዓለም ክፍቲ ምዃን ኣድላይ እዩ።
ሳሚራ ሳቡ ኣብ ዓንዲ ፌስቡክ ገጻት እውን ትፅሕፍ እያ። ከምኡውን ፕረዚደንት ማሕበር ብሎገራት ማለት ፀሓፍትን ንጡፋት ዜጋታትን እያ። ኣብዝሓለፉ እዋናት ንኻልኦት ኣሕተምቲ እውን ዝገበረቶ ምርምራዊ ፀብጻባት ሂባ እያ። እዚ ከዓ ክትእሰርን ናብ ፍርዲ ክትቀርብን ገይርዋ እዩ። ንሳ ግን ሚድያ ኣብ ሃገራ ከም ዋች ዶግ ማለት ተኸታታሊ ኣካል ኮይኑ ክቕፅል ኣለዎ ባህሊት እያ።
ነፃ ፕረስ ነቶም ህዝቢ ስልጣን ብሓደራ ዝሃቦም መራሕቲ ተሓታትነት ከም ዘሎ ክፈልጡ ዝገብሮም እዩ። ንሰበ ስልጣን ዝከታተል ኣካል የድልየና እዩ። ፕረስ ከዓ ነዚ ከዓሙ ይኽእል እዩ።
ሳሚራ ተካይዶ ቃልሲ ኣብቲ ሞያ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኦንላይን ማለት ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢላ እውን ምስ ሰማዕታ ወይ ተኸታተልታ ፅምዶ ተካይድ ብዛዕባ ነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ከዓ ንቕሓት ክባብ ምባል ትነጥፍ። ግን እቲ ዲጂታል ባይታ ትብል ሳሚራ መበገስቲ መብዛሕትኡ ኣብ ከይዲ ፍርዲ ተካይዶ ቃልሲ እዩ ብሰንኪቲ እቲ ሃገር ዘውፅኣቶ ሕግታት ገበናት ሳይበር። ሳሚራ ሳቡ ብመሰረት ሕጊ ገበን ሳይበር ኒጀር ማእሰርቲ ተፈሪድዋ እዩ። ዘቕረበቶ ይግባይ እውን ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ።
ብርግፅ
ዘይፍትሓውነት ከም ዘሎ እዩ ተሰሚዕኒ። ካብ ዘይፍትሓውነት ብተወሳኺ ከዓ ኣብ ብርኪ ስርዓት ፍትሒ እውን ምምሕያሽ ክግበር ከም ዘለዎ እዩ ንነብሰይ ዝነገርክዋ። በዚ ማእሰርቲ ዝተረዳእኽዎ ነገር እንተሃለወ እቲ ስርዓት ኣብ ክንዲ ኣራሚ ቀፃዕ ምዃን እዩ።
ኒጀር ኣብ 2023 ዕልዋ መንግስቲ ተኻይድዋ እዩ። ሓለዋ ፕረዚደንት ነቶም ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርፁ መሓመድ ባዙም ብምእሳር ሓደ ጉጅለ መኮንናት ስልጣን ሒዙ እዩ። ኣብ ኒጀር ስልጣን ዝሓዘ ወተሃደራዊ ምሕደራ ኣብ ልዕሊ ሚድያት ሃገር ናይ ባዕሉ ብድሆታት ፈጢሩ እዩ ትብል ሳሚራ ሳቡ።
ሓደ ሰብ ዕልዋ መንግስቲ ክብል እንከሎ ንሞያ ጋዜጠኝነት ኮነ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝቆፃፀር ትካል የለን እዩ ዝብል ዘሎ። እዞም ኩሎም ትካላት ደጊም የለውን ማለት እዩ። ንጹር ሓለዋ ስለ ዘይብልና ከዓ ንስራሕ ኣብ ሕቶ ምልክት እትይዎ ኣሎ።
እዞም ብድሆታት እንተሃለዉ እኳ ስራሕቲ ሳሚራ ሳቡ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ረኺቡ እዩ። ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ብትብዓትን ንነፃነት ምዝራብ ዘለዋ ውፍይነትን ንሳሚራ ሳቡ ሓንቲ ካብቶም ናይ ሎም ዓመት ሽልማት ዓለም ለኸ ነፃነት ፕረስ ዝሃቦም ገይርዋ ኣሎም። እዚ ግን ንሳሚራ ሳቡ ፈላማይ ሽልማት ኣይኮነን። ኣብ 2021 ዓ.ም ኣብ ብሪጣንያ ዝመደብሩ ተሓላቂ ሚድያ ኢንደክስ ኦን ሰንሰርሽፕ ዝተባሃለ ትካል ሽልማት ነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ሂብዋ እዩ። ሳሚራ ሳቡ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝረኸበቶ ሽልማት ንካልኦት ጋዜጠኛታት ከተባብዕን ነተቐያዲ ሕግታት ኣብ ምቕያር ዘላቂ ፅልዋ ክፈጥርን ተስፋኣ ትገልጽ።
ምስ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያትን ትካላት እታ ሪፐብሊክን ሓቢርና ንምስራሕ ከምኡውን ሞያ ጋዜጠኝነትን ካልኦት ከመ ኣብ ኦንላይን ወይ ድማ ኣብ መርበባት ብቐጥታ ዘቕርቡ ዝግብኦም ኣኽብሮት ብመንግስትና ክረኽቡ ዘኽእል ቅጥዒ ነፃነት ፕረስ ኣበ ምምሕያሽ ንምስራሕ ንሓስብ ኣለና።
ሳሚራ ሳቡ ኣብቲ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝተቐየደሉ ዞባ ተወሳኺ ብድሆታት ክህሉ ከም ዝኽእል ትፅቢት ከም እትገብር ግን ከዓ ስራሕታ ዕላማ ከም ዘለዎ ገሊጻላ። እዚ ጸብጻብ ዓብድረዛቅ እድርስ እዩ።
ናብ ደቡባዊ ኣፍሪካ ክንወስደኩም መራሕቲ ሃገራት ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘካየደዎ ህፅውፅ ኣኼባ ኣብ ሞዛምቢክ ድሕሪ መረፃ ዝተኸሰተ ህውከት ከምኡ እውን ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተፈጥረ ግጭት ተዘራሪብሉ ኣሎ። ወኪልና ኮሎምበስ ማቡንጋ እዩ ልኢኽዎ። ይቕፅል። ድሕሪቲ 16 ሃገራት ዝሓቆፈ ማሕበረሰብ ኮሚኒቲ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ዘካየድዎ ኣኼባ ርእቶ ዝሃበ ዋና ጸሓፊ እቲ ኮሚኒቲ ኤልያስ ማጎሲ መራሕቲ ብዛዕባ ኣብ ሞዛምቢክ ድህረ ምርጫ ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተወልዐ ህውከትን ከም ዝተዘራረብሉ ሓቢሩ ኣሎ። ሞዛምቢክ ነቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዘተኣናገደቶ ምርጫ ስዕቡ ብህውከት ተናዊፃ እያ። ፖሊስ ንኣስታት 30 ሰባት ቀቲሉ ተባሂሉ እውን ተኸሲሱ ኣሎ። ብመሰረት ሓደ ሲቪካዊ ውዳበ ተቃውምቲ ጠንቂ እቲ ቅልውላው መንግስቲ ንውፅኢት መረፃ ስለ ዝሰረቆ እዩ ባህልቲ እዮም ኤልያስ ማጎሲ ይቕጽል
Summit received an update on the post-election.
ተኣከብቲ ብዛዕባ ኣብ ሞዛምቢክ ድሕረ ምርጫ ዝተፈጠረ ፖለቲካውን ጸጥታውን ጸገማት እዋናዊ ሓበሬታ ረኺቦም ምስ መንግስቲ ሞዛምቢክ ተሓባቢሮም ንሰላም ጸጥታን ህድኣትን ክሰርሑ ዘለዎም ተገዳስነት ገሊፆም ንዝጠፍአ ሂወት ድማ ንህዝቢ ሞዛምቢክ መልእኽቲ መጽናዕንዒ ኣቃሊሖም
ኣብ ወንበር እቲ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን መናንጋጓ ናይ 8 ደቂቓ መደረ ኣስምዖም እዮም ንኩነታት ሞዛምቢክ ግና ኣይጠቐሱን ብዛዕባ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ተዛሪቦም እዮም ሰራዊት ኮንጎ ካብ ገሊአን ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ደቡብ ኣፍሪቃ ደገፍ ምስ ዝረኽቡ ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ምወጋእ ይርከቡ ኣልቢኖ ፎሮኽላ ካብ ፓርቲ ርግፀኛነት ሞዛምቢክ እዩ ክዛረብ ከሎ ንኣኼባ መራሕቲ ኮሚኒቲ ቁጠባ ይከታተል ከምዘ የለ ይሕብር
ፓርቲ ፖዲሞስ ነቲ ብኮሚሽን ምርጫ ዝተገለጸ ውፅኢት መረፃ ንምቅዋም ንህዝቢ ይውድብ ኣሎ እቲ ውፅኢት ምስቲ ካብ ነቑጣታት መረፃ ዝተረኸበ ውፅኢት ኣይሳነን ስለዚ ብዛዕባ ርትዓውነት መረፃ ኢና ንዛረብ ዘለና ንውፅኢት ምርጫ ከፍልጥ ሓላፍነት ዘለዎ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ንወከልቲ ፖለቲካውያን ፓርቲታት ከዘራርብ ኣለዎ
ተቃዋምቲ ፓርቲታት ሞዛምቢክ ሕፁ ፓርቲ ፍረሊሞ ዳንኤል ቻፖ ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊቱ እዩ ኢሎም ኣፍልጦ ንክህቡ ቅርባት ኣይኮኑን ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣርባዕቲኦም ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ዝነበሩ እቲ ሞት ዘስዓበ ኣካታዕ ምርጫ ብሰላም ንምፍታሕ ናብ ልዝብ ከም ዝተዓደሙ ወኪልና ኮሎምበስ ሙቭሆንጋ ዝለኣኸልና ሪፖርት ገሊጹ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም መደብ መንእሰያት ይቕጽል ኤርትራዊ ተቀዳዳሚ ጋንታ ብሽክለታ ኢንተርማሽ ቢንያም ግርማይ ኣብዛዓበየ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ናይዚ ዓመት ዓብዪ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቡን ንዕኡ ስዒቡ ድማ ተሰላፊ ጋንታ ኣስታና ዝኾነ ሄኖክ ምሉ ብርሃን ኣከታትሉን ሳልሳይ እዋን ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ምስ ኮነ ጽልዋኦም ኣብ መንእሰያት ተቀዳደምቲ ዓብዪ ኮይኑ ኣሎ ይበል ብርሃነ በርሀ ዘዳለዎ መደብ መንእሰያት ይቐጽል
ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ጋንታ ኢንተርማርች ዋንቲ ቢንያም ግርማይ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ መበል 111 ዙር ፈረንሳ ሰለስተ ናይ መድረኽ ዓወትን ንቐጠልያ ማልያ ድሕሪ ምውናኑን ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ዝርከብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ንኣሽቱን መንእስያትን ድማ ብፍላይ ዓብዪ ምንቕቓሕን ጽልዋን እዩ ፈጢሩ ድሕሪ እውን ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ጋንታ ኣስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተኣንገደ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 224 ንሳለሳይ ዓመት ኣከታቲሉ ብምዕዋት ጎብለል ተቀዳዳማይ ኣፍሪቃ ብምዃን ሓድሽ ክብሪ ወሰን ድሕሪ ምምዝጋቡ እቲ ድርኺትን ምንቕቓህን ናብ ዝለዕለ ጥዚኡ ኣሪጉ ከም መርኣያ ናይዚ ድማ ብርክት ዝበሉ ቆልዑ ብጉጅለን ብውልቅን ብምዃን ኣብ ከከባቢኦምን ኣብ ጎደናታትን ምሽክሌታ ክለማመዱን ክቀዳደሙን ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ርኢትኡ ዘካፈለ ዓላሚ ጋንታ ሰበልን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ገዲም ተቀዳዳማ ዮናስ ዘካርያስ ዓወት ናይዞም ሓደ እዋን ተጸለውቲ ዝነበሩን ኣብዚ ሕጂ እዋን ጸለውቲ ክኾኑ ዝበቑን ተቀዳደምቲ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንክሰጋገር ደፋኣይ ሃይሊ ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምግላጽ
እቲ ዘይከኣል ዝመስለና ነበረ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር እንዲቲ ዝያዳ ደፊርና ረኺብናዮ ወይ ጨቢጥናዮ ዘለና ኣብዚ ተጨበጠ ነገር ኮንካ ክትዛርብ ከዓ ንፅባሕ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ሕጂ ነቲ ዝተገብረ ደይኮነ ዘይተገብረ ንክገብሩ ኢና ሕጂ ዝያዳ ስራሕና ምክንያቱ ቢንያም ሄኖክ ዳኒኤል ገለ ብሙሉኦም ዞም ቅድሚኦም ዘለዉ ተፃወቲ ናይ መን ፍርያት እዮም ተልካ ናትና ፍርያት እዮም ናትና ናይ ዘማ ሰልጠንቲ ዝተፈላለዩ ናብ ኤርትራ ዘለና ፍርያት እዮም ናትና ፍርያት ኮይኖም ሕጂ ነቲ ዝተገብረ ንሕና ንክንደግም ኣይኮና ንሰርሕ ዘለና ከመይ ጌርና ቢጫ ማልያ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ንወስድ ከመይ ጌርና ከዓ ኣብ ናይ ወርልድ ቻምፒዮን ጋንታታት ከዓ ተወዳዳሪት ሓያል ሃገራዊት ጋንታ እነቑም ከዓ ኣብዚ እቲ ዝያዳ ሕልሚ ዘለና
ቢንያምን ሄኖክን ኣመዝጊቦሞ ዘለዉ ዓወት ኣብ ተቀዳድምቲ ቅዱስ ቅኒ ከም ዝሕደረ ዮናስ ወሲኹ ተዛሪቡ
እቲ ፅልዋ ሩዲ ምክንያቱ ሓደ ቅዱስ ቅኒ እዩ እዚ ቅዱስ ቅኒ እዚ ከዓ ኩሉ ፕሮፌሽናል ክኸውን እቲ ቢንያም ዝገበሮ ታሪክ ደኮነስ ልዕሊ ቢንያም ታሪክ ክንገብሪና ኢሎም ዝሕሉን ቆልዑት ኣሎ እቲ ዘይከኣል ዝመስሎም ዝነበረ ከምዝከኣል ከምዝድፈር ስለዝረኣዩ
ሓላፊ ውድድርን ስነ ስርዓትን ፌዴሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ዞባ ማእከል ኣንደማርያም መሃሪ ብወገኑ ዓወት ቢንያምን ሄኖክን ከምቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ ኣባላት ፌዴሬሽኑን ተመሳሳሊ ፅልዋን ድርኺትን ከም ዝፈጠረ ድሕሪ ምጥቃስ
እቲ ስፒድ ናሃርሞ ዘለና ሕዚ ዳርጋ 44 45 እቶም ዓበይቲ ቶም ኢሊት ንብሎም ተቀዳደምትና እቶም ካልኣይ ድቪዥን ንብሎም ከማ ክሳብ 44 43.8 ናብኦም ድጋማጎም እቶም ኢንጂኒርኩም ደቂ ኣንስትዮ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናብ 38 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ኣርማ ኣለዋ
ምስ ምውሳኺ ተወዳዳርነት ናይ ተቀዳደምቲ ብወገን ፌዴሬሽን ኣብ ኣሰራርዓ ውድድራት ምምሕያሽ ከም ተገብረ ኣንደማርያም ብኣብነት ኣረዲኡ
ነዚ ንምንቕቓሕ እዚ ከዓ ካብቲ ዝነበረት ውድድራት ናቲ ቸርኪቶ ሓፂር ነይሩ ቅድሚሕጂ 2.1 2.2 በዓል ናማንያም ክንውስኸሉ ተገዲድና ማለት እዩ ናብ 3.9 ናብ 9 ዳርጋ ናብ 4 ገፁ ዝጋማገም ናብ 3.8 ናብ 3 ገፁ ዝጋማገም ሕጂ እውን ኣብዚ ሻምፒዮን ከዓ ናብ 4.4 ገፁ ኣስሊሕና ኣለና ቸርኪቶ ማለት እዩ
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2024 ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ብምስታፍ ኣብ ናይ ጁኒየር ናይ ፅርግያን ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድርን ድርብ ዓወት ብምምዝጋብ 2 ወርቂ መዳልያ ብምዕታር ድሙቕ ዓወት ዘመዝገበ ተመሃራይ ታሽዓይ ክፍሊ ዝኾነ ኣባል ጋንታ ኣስቤኮ ኬቨን ተክለማርያምን ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ወርቂ መዳልያ ዝተሸለመት ኣባል ጋንታ ዞባ ደቡብ ሱዛን ፍስሃየን ብወገኖም
ክንበፅሕኩም ንኽእል ኣርእና መጀመርያ ምቕፃል ከም ንዕወት ኣርእና ናይ ቢንያም ግርማይ ፅልዋስ ኣለዎ ብጣዕሚ ንኣናስ ዓብታራይ
ሳላብ ተመክሮ ናይ በዓል ቢንያም የተዓዊተ ድልት ዝተልዩ ራእይ እተልዩ ዕላማ እንተልዩ ዘይተዓወተሉ ምክንያት የለን እቲ ናቶም ዓወታት ክደጋግሞ እየ ዝደሊ ከዓ ሕጂ ኣብ መጀመርታ መገሻ ተዓወተ መፅእ ኣለኹ ኣብ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ፀወታ ከዓ እቲ ናቶም ዓወታት ክደግሞ ልዕሊኦም ክኸውን ይፃዕረይ
ድሕሪ ኬንያ ዘመዝገበ ዓወት ንሳቶምን ኣብ መዛንኦም ፅልዋ ክፈጥሩ ከም ዝኽኣሉ ዝተዛረቡ ኬቨንን ሱዛንን እዚ ድማ ነቲ ኣብ ቀፃሊ ክበፅሕዎ ዝደልይዎ ራእይ ፍናን ከም ዝኾኖም ሓቢሮም ዓወት ቢንያምን ሄኖክን ኣብ ሞራልን ድረኺትን ከም ዝፈጠረሉ ዝተዛረበ ወዲ 15 ዓመት ተምሃራይ ሻሙናይ ክፍሊ ዝኾነ ናይ ውልቂ ተቀዳዳማይ ዮሃንስ ሃብተ ድማ
ብዙሕ ፃዕርታት ኣሎ ሕጂ ከም ዝብለካ ኣለኹ ትሬና ፅዕና ትሬና ኣብ ላዕሊ ደረጃ ክንበፅሕ ትሬንካ ፅዕካ ንላዕሊ ንክዲድ ማለት እዩ ልዕሊኦም ንክንከውን ከዓ ንፃዕር ማለት እዩ ካብ ዘለና ደረጃ ከምኦም ኮይናስ ልዕሊ እዩ
ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ክሊ ዕድመ 12-13 ክሳብ ናይ ዓበይቲ ኣብ ዘለዉ ምድባት ልዕሊ 1,000 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ምዝጉባት ተቀዳደምቲ ከም ዘለውን መብዛሕትኦም ናይ ውልቂ ተቀዳደምቲ ከም ዝኾኑን ዘመልከተ ሓላፊ ውድድርን ስነ ስርዓትን ፌዴሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ዞባ ማእከል ኣቶ ኣንደማርያም ካብዚኦም እቶም 850 ኣብ ንጡፍ ውድድር ከም ዝርከቡ ጠቂሱ ድሕሪ ዓወት ቢንያምን ሄኖክን ቁፅሪ ጀመርቲ ተቀዳደምቲ ይውስኽ ከም ዘሎ ሓቢሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ንብርሃን ኣጋይሽካን ኣዚና ነመስግን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም መላለዩ መደብ ኣለና ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ይፍፅም ብዛዕባ ዘሎ ዘይተኣደነ ዕደና ወርቂ ምጥቃም ሓደገኛ ኬሚካላትን ደቂንዎ ዘሎ ስጋት ፀጥታን ሓዊሱ ቪኦኤ ንኣዋርሕ ዘካየዶ መርመራዊ ፀብፀብ ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ቀዳሚ ሰንበትን ቅፅለሉ እዩ ክትከታተሉና ንዕድበኩም እምበኣር ንሎም ሓሙስ ዘዳለናልኩም መደባት እውን ፈፂምና ኣለና ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ደሓንሕደሩ